Čítanie zo skutkov apoštolov, 2. kapitola od 14. verša po 36. Ale Peter, zastanúci s jedenástymi, povýšil svoj hlas a povedal im: Mužovia Židia, aj vy, ktorí bývate v Jeruzaleme, všetci, nech vám je toto známe a počujte moje slova. Lebo títo nie sú spíli, ako sa vy domnievate, lebo vedie ešte len 3. hodina dňa. Ale toto je to, čo je povedané skrze proroka Joela. A bude v posledných dňoch, hovorí Boh, že vylejem zo svojho ducha na každé telo. A vaši synovia budú prorokovať i vaše dcery. Vaši mládenci budú vidieť videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. Áno, na svojich sluhov, na svoje dievky vylejem zo svojho ducha v tých dňoch a budú prorokovať. A dal vidieť zázraky hore na nebi a znamenia dole na zemi, krv a oheň a dymovú paru. Slnce sa obráti na tmu a mesiac na krv prv, ako príde deň pánov, veľký a slávny. A bude, že každý, ktokoľvek bude vzývať meno pánov, bude spasený. Mužovia Izraeliti, počujte tieto slova Ježiša Nazarejského, muža od Boha pred vami presláveného, mocami a zázrakmi a znameniami, ktoré skrze neho činil Boh medzi vami, ako aj sami viete. Toho určenou radou a prezvedením Božím vydaného ste vzali a rukou bezbožných pripeli na kríž a zavraždili, ktorého Boh skriesil, oprostia z bolesti smrti, ako aj nebolo možné, aby bol neudržaný. Lebo Dávid hovorí vzťahom na neho: Vždycky som videl pred sebou pána, lebo mi je po pravici, aby som sa nepohnul. Preto sa rozveselilo moje srdce a môj jazyk splesal. Áno, i moje telo bude stániť na nádeji. Lebo nezanecháš moje duše v ríši smrti, ani nedáš svojmu svätému vidieť porušenie. Dal si mi poznať cesty života a naplníš ma veselosťou zo svojou tvárou. Mužovia, bratia, patrí vám povedať prosto a smelo o patriarchovi Dávidovi, že i zomrel, i pochovali ho, a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa. A teda sú s prorokom a vediac, že sa mu Boh zaviazal prísahou, že z plodu jeho bedier podľa tela zbudí Krista a dosadí na jeho trón. A vidiac to vopred hovoril o zmrtvých staní Kristovom, že ani nebola zanechaná jeho duša v ríši smrti, ani jeho telo, že nevidelo porušenia. Toho istého Ježiša vzkriesilo Boh, čoho sme my všetci svedkami. Vyvýšený súd tedy pravicou Božou a dostanú zaslúbenie Svätého Ducha od Otca vylial toto, čo vy teraz vidíte a čujete. Lebo Dávid nevstúpil na nebesia, ale on hovorí: Riekol pán môjmu pánovi, seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh. Nech teda vie istotne celý dom Izraelov, že i pánom, i Kristom ho učinil Boh, toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali.
Ďakujem, brat Pavol, za čítanie textu. Tak boli tie skutky 2. kapitola, 14 až 36. Ja by som sa krátko modlil a potom by som nás zobral do tretej časti série. My sme rozbehli sériu v našom zhromaždení pred časom, čo Biblia učí o večnom treste a večnom zatratení. A dnes je to tretie pokračovanie tejto série. Je to tak študíne ladená, študíne nastavená téma a aj dnes po takýchto línii pôjdeme a viaceré pasáže chcem priniesť do pozornosti. Ale to všetko až po modlitbe a s prosbou o Božiu pomoc aj pre dnešok. Dobrotivý Bože, v tejto chvíli opäť ťa chcem pokorne prosiť, aby si dal posilnenie aj mne, ktorý chcem priniesť vyučovanie z tej prípravy, ktorá k tomu išla. Aj každému, Pane, kto prišiel dnes počuť Tvoje slovo, načúvať mu a môcť poznávať a objavovať Teba, Tvoje zjavenie. Pretože Tvoje slovo má autoritu, máme ho poznávať, máme sa ním riadiť, máme sa ho držať. Aby sme nestávali na nejakých ľudských stavách, aby sme všetko postavili na Tvojom zjavení, Tvojom slove. Prosím, daj nám k tomu pomoc, pretože v ľudskej sile to nezvládneme, v ľudských možnostiach to nie je, ale prosíme si o pomoc od Teba, Boha nebies, aby sme vo viere mohli odpovedať, aby sme mohli správne poznať, aby sme potom mohli priniesť dobré ovocie. aby sme mohli obstáť tu v časnosti, kým tu putujeme, aj potom vo večnosti stretnutí s tebou. O to všetko pokorne prosím v mene tvojho syna a pre jeho zásluhy v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Priatelia, milí hostia, dnes, ako je už zhromaždenie rozbehnuté, téma je, poviem rovno, že svojím spôsobom aj náročná, lebo si pýta jednak takéto študijné úsilie voči písmu, voči množstvu textov a jednak má aj tú svoju takú emocionálnu, duševnú stránku. Lebo je to z tých tém biblických, čo Biblia učí o večnom živote. Keby som to len tu zastavil, tak nádhera tej témy je obrovská. Hovoriť o večnom živote, ktorý dosiahnu spasení ľudia, veriaci Pána Ježiša. Ale názov celej série je a večnom zatratení, teda je tu tá druhá stránka, je tu aj ten opak toho, je tu aj tá druhá realita, že nie len večný život písmo opisuje, nie len ten veľký sľub a ten veľký dar a to veľké spasenie, ktoré Boh dáva nám cez svojho syna, cez Pána Ježiša Krista, ak odpovieme vo viere, pokáni, v pokore prídeme, ale je tu aj tá druhá stránka tej skutočnosti, že ktokoľvek, keď ten dar nepríjmeme, keď to obrátenie nezrealizujeme vo svojom živote, keď neprídeme k Bohu vo viere, tak písmo ohlasuje, Božia reč ohlasuje večné zatratenie. A teraz práve tá otázka večného zatratenia, zatratenia na večnosť, je predmetom tejto série. A dnes už tretíkrát k tomu prichádzame. A teraz je to nutné, aby v biblických zhromaždeniach sa o tom učilo, pretože istý trend aj ja pozorujem už s pribúdajúcimi rokmi na takej kresťanskej scéne, široko kresťanskej scéne. Teraz poviem úplne, ako čokoľvek by sa kde hlásilo nejakom zmysle ku kresťanstvu, tak mnohokrát, čo pozorujem, povie sa veľa o Božej láske, o Božej milosti, o tom, že život s Bohom a poznanie Boha je dobrá vec a nádherná a správna. A ja s tým môžem len súhlasiť. Ale mnohokrát, aj keď pozriem web stránky, pozriem si literatúru, pozriem si veci, ktoré sú opublikované, snažím sa nájsť v tých zdrojoch, čo sa v celku prezentuje, v celku Božieho učenia, ale len s ťažkosťou neraz nájdem vôbec niečo o Božom súde. Ak vôbec niečo, ako keby stráca sa celá jedna veľká časť Božej pravdy, keď jednoducho sa mlčky bude kresťanstvo realizovať tak, ako keby nič o tom písme nebolo. Teraz musíme hovoriť, v biblických cirkvách sa musí hovoriť aj o pekle a zatratení. Prečo? Lebo o ňom hovoril sám Pán Ježiš Kristus a aj jeho apoštolovia. A Božie slovo to zachytilo. Príklad, Matúš, 5. kapitola, 30. verš. Čiže ktokoľvek bude chcieť listovať so mnou, smelo, tým lepšie mať svoje Biblie, ktokoľvek bude jednoducho počúvať tie citáty a ich vždy ocituje. Matúš, 5. kapitola, 30. verš. Skázni na hore. A jestli ťa pohoršuje tvoja pravá ruka, odtni ju a zahoď od seba, lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. Čiže toto varovanie Pána Ježiša nás naviguje v počiatku jeho verejnej služby, kázeň na hore, základné princípy Božieho kráľovstva, poznania Boha, poslušnosti Bohu, viery, Božie slovo, učeníctva. A Pán Ježiš vraví, keď ťa niečo láka k hriechu, nejaká príležitosť, nejaké situácie, nejaké vzťahy s nejakými ľuďmi, nejaké momenty životné, niečo, čo vidíš, že ťa stále exponuje do ťarchy, do ťaže hriechu, lepšie to odťať, čokoľvek by to stálo, i za veľkú cenu. A v tom, možno povieme až hyperbolickom prirovnaní, odtni ju a zahoď, lepšie bez ruky ti žiť. A to je nepredstaviteľné z pohľadu toho prirovnania. Sila toho prirovnania je enormná. Kto by si chcel odtínať ruku? Kto z nás by chcel takto riešiť niečo v živote? Kto by chcel nejaký svoj úd, orgán dať preč zo svojho tela, zo svojho organizmu? Je to nepredstaviteľne silné prirovnanie. Ale práve preto umyselne také je, lebo hovorí, lebo od týchto tak ťažko predstaviteľných vecí, že by som taký úkon urobil, také opatrenie proti hriechu, to znamená všetko, teda urobiť všetko, čo je v mojich silách, aby som od toho hriechu išiel preč. Je horšia vec, že nie len, že zahynie jeden úd tu v tomto časnom živote, ale že celé telo bude uvrhnuté do pekla. Čiže nemáme na výber, je to v Biblii, je to z úst Pána Ježiša, je to v učení jeho apoštolov, je to súčasť biblického zjavenia. Čiže nemôžeme, nemáme, bolo by nesprávne s písmom zaobchádzať ako so švédským stolom. Určite to poznáte, tú príležitosť, môžete byť niekde na nejakom bankete, pohostení, večierku a je pohostenie typu švédsky stôl. Ľudia si len sami vyberú, na čo majú chuť, čo im padne do oka, čo ich práve osoví. Niečo, čo úplne obídu tú ponuku a len to, čo majú radi, si vyberú. No presne takto to s písmom nemôžeme urobiť. Musíme zobrať celú biblickú pravdu. Z tohto bodu táto séria išla rovno k bodu, rovno k momentu, kedy v rámci protestantizmu, a mne úplne stačí teda viesť túto sériu v scéne protestantizmu, je aj diskusia, alebo sú dva prístupy, ktoré existujú v protestantských kruhoch k otázke toho, dobre, je jasné, že s peklom, s večným zatratením, to je enormne, absolútne, totálne vážne. A potom si to ešte viac pýta otázku, a čo to teda presne je, keď sme predtým takto varovaní. Ja dlhodobo v tomto zhromaždení uvádzam, otvorene učím, že som unitariánsky kresťan. To znamená, že neverím Božiu trojedinosť, verím, že jeden Boh je len Otec sám a Pán Ježiš Kristus je niekto ďalší popri ňom. Boží syn a konkrétne človek, zrodený zo ženy Márie. V unitariánskych kruhoch je bežné a rozšírené chápanie a presvedčenie, že večný trest, večné zatratenie sú spravodlivo vymerané múky a potom definitívne zničenie človeka v jeho bezbožnosti, v jeho hriešnosti, v jeho vine. To znamená, večný trest, trest pre večnosť sa zrealizuje nakoniec tak definitívne, že človek jednotlivec, pokiaľ nenašiel spasenie a neprijal ho, zanikne v istej chvíli do úplnej neexistencie. Toto je bežné chápanie v unitariánskych kruhoch. Čo je ale v tejto série, v sérii za mňa navyše ďalej prinesené, že táto otázka nežije vôbec a netýka sa len sama o sebe unitariánskeho prúdu kresťanstva. Pretože široko protestantizme dlhodobo žije a diskutuje sa a je skutočnosť, že popri hlavnom prúde, ktorý protestantizme by zastával, že večný trest alebo to peklo je večné utrpenie, štatisticky, historicky protestantizme, by to bol hlavný prúd, tu dlhodobo existuje chápanie, ktoré sa stalo známe aj ako evangelikálny anihilacionizmus. A opakovane sa na ňu v tejto sérii odvolávam. A teraz je mnoho zdrojov od ľudí z tohto prúdu, ktoré sú hodné štúdia, hodné pozornosti, ale zvlášť pre mňa cenné je také 5-stranové ich vyhlásenie, ktoré svojho času dali dokopy títo evangelikálni anihilacionisti a z neho tu sa snažím nejaké citáty priniesť. Jeden ďalší citát z tohto vyhlásenia by som práve ocitoval v tejto chvíli. Znie takto. Evangelikálni anihilacionisti vyznávajú, že sa udeje budúce telesné vzkriesenie spasených i nespasených. Tí, ktorí sú spasení, budú vzkriesení do večného života s Bohom. Tí, ktorí nie sú spasení, budú čeliť definitívnemu trestu, ktorý v konečnom dôsledku spočíva v zničení tela a duše a v nezvratnom ukončení ich života a vedomej existencie. To je konkrétny odsek z 5-stranového vyhlásenia, známeho ako vyhlásenie o evangelikálnom anihilacionizme. Pomerne zdá sa čoraz známejší dokument, ktorý už dlhodobo existuje a je dostupný ako zverejnený. Mne osobne veľmi pomohla práca a štúdium a úsilie týchto evangelikálnych anihilacionistov, keď som prešiel pretrasom mojej osobnej pozície. A som našiel túto pozíciu ako pre mňa uspokojivú a biblicky vysvetľujúci biblické zjavenie, biblické výpovede, biblické texty. Keď sa všetko zráta a utrasie dokopy. Od Genesis po zjavenie. A teraz z tohto pohľadu, tretia časť tejto série, ten dnešok, toto do veľkej miery by všetko sa dalo počuť v prvej časti aj druhej časti. Máme záznamy zverejnené, ak by kto kedy sa chcel ku ním vrátiť. Je tu s tým tesne spojená otázka, ako keby dotyčnicová otázka voči tejto kľúčovej otázke. Čiže z pohľadu rozriešenia toho, čo písmo učí o večnom živote, to je tá krásna vec ho dosiahnuť a ho získať a ho mať. Ale odvrátená stránka, večné zatratenie, bez Boha, bez Krista, bez záchrany, bez vykupujúcej milosti, nech by sme všetci unikli tomu koncu, si prajem. Nech by sme nikto neskončili na tom prosnom mieste. Je prianie moje, z môjho srdca. Je tu dotyčnicová otázka, dobre, lenže to je to výpovede, to, čo sa doteraz riešilo aj v tejto sérii, prvá, druhá časť, a to, čo som doteraz povedal, je to, čo je, poviem, primárne, prioritné, ťažiskové, a to je, čo je finálny trest, čo je úplný koniec človeka jednotlivca. Buď len večný život, alebo toto večné zatratenie, ktorého samotným koncom je definitívne zničenie do neexistencie. Súvisiaca dotyčnicová otázka je, ale než by prišiel, než príde finálny trest a než príde večný život vo vzkriesení, pretože ešte nebolo vzkriesenie ani spravodlivých, ani nespravodlivých. Nebolo ešte, že už by všetci spravodliví veriaci u Krista boli vzkriesení, ani nebolo ešte, že neveriaci, neobrátení už sú definitívne odsúdení, tak s tým súvisí širšia otázka dotyčnicová, že čo sa dá z písma odvodiť o takzvanom dočasnom alebo prechodnom stave. Ak by ste kedy prechádzali literatúru protestantskú, ktorá cez roky môjho kresťanského života som rôzne sa s ňou oboznamoval a teda dodnes je mi nejako stále po ruke sa na ňu neraz odvolať, tak teda by ste našli typicky aj v rôznych systematických teológiách býva neraz stať, že finálny stav a prechodný stav. A takto bývajú neraz štrukturované tie témy v tom spracovaní kresťanského učenia z pohľadu typicky, ako je protestantské učenie štrukturované a podávané. No a ten prechodný stav je, čo je človekom jednotlivcom od momentu smrti až po bod vzkriesenia. To je prechodný stav. Finálny stav, čo je od momentu vzkriesenia spravodlivých a nespravodlivých až po nekonečnú večnosť. A takto je teda štrukturované to, ako sa to zosystematizuje a ako tie veci sú podané. Rovno poviem po ceste, že evangelikálny anihilacionizmus je pevný v tom, že finálny stav je večný život spasených veriacich a nakoniec definitívne zničenie neveriacich, neobrátených. Ale je pomerne flexibilný v tom, ako pochopiť a vyskladať biblické učenie o prechodnom stave človeka. Nemá nejaké úplne pevné, úplne fixné štrukturované učenie v tomto a necháva priestor v rôznych skupinách, rôznych zápasoch učeníkov, zborov, sú tu isté, je tu istý priestor, ako o tom rozmýšľať, ako vyskladať tie biblické údaje do nejakého systematického zhrnutia, pretože dôraz pohľadu anihilacionizmu je na finálny stav. Až sekundárne potom ide otázka prechodného stavu. Mne to dáva zmysel. Z pohľadu večnosti vo finálnom stave sa rieši večnosť. Takže naozaj treba vyriešiť otázku večnosti. Áno, toho, či, teda, čo to je, lebo to je vážna vec, keď sa ohlasuje spasenie, tak neprijať to spasenie vedie k akým dôsledkom. Tam je potrebné mať jasné, pevné, fixné, stále učenie v tejto veci, ktoré je zrozumiteľné, ktoré je utrasené, ktoré je z písma odvoditeľné, pretože ide o najvážnejšiu otázku vo vesmíre. Čo bude človekom, ak by neuveril Krista? A tak ako je najväčší dar mať večný život cez Krista, tak najhoršia vec je minúť sa tohto večného života. Výsledok, koniec, je to zatratenie na večnosť. Z pohľadu prechodného stavu sú tu desiatky, by som povedal, biblických textov, ktoré všetky ja dnes nejdem prejsť ani pokryť, ale chcem oznámiť, určite predložiť, kde som teraz a ako o tom rozmýšľam a ako tomu rozumiem v tejto chvíli. Štartovací text je pre mňa skutky práve 2. kapitola. Čiže to je to, čo brat Pavol čítal. Čiže keď sme v skutkoch 2. kapitole a tento teda štartovací text v skutkoch 2. kapitole máme v také, tam sú to teda hlavne verše 31. A vidiac to vopred, teda verš 31. Poznáme Petrovú kázeň, ak sme ju kedy čítali, teda kázeň apoštola Petra na letnice v Jeruzaleme. Z nej sa dá toľko vecí vyťahnuť a kázať a zvestovať a učiť a upevňovať sa. Lenže ja sledujem len jednu líniu pre toto ráno. Že nám prispieva kľúčovým spôsobom k otázke toho, ako rozumieť prechodnému stavu jednotlivého človeka. Pán Ježiš Kristus bol človek zrodený zo ženy Márie z panenského počatia, zo Svätého Ducha, Boží syn, spasiteľ, Mesiáš, záchranca. Čo sa s ním stalo, keď zomrel? 31. verš. Teraz sú tu citáty zo Žalmu 16, na ktoré sa apoštol Peter odvoláva a vraví, pozrite, vy viete, ako to bolo s Dávidom. Dal nám prorocký žalm, kráľ Dávid. Opisoval, ako vždy sa opieral o Boha. Ako celý jeho život bol na ňom postavený. Ako v ňom našiel pevnosť a skalu a celú svoju budúcnosť a celú svoju istotu. A dokonca očakával o tom poznaní Boha, že nebude nakoniec zavrhnutý od Boha, ani zatratený, ani neskončí v neexistencii, ani nebude odsúdený, ani nakoniec nezanikne. Ale Peter apoštol káže a hovorí, no dobre, ale ako sa to vyplnilo? Ako to bolo možné? Lebo ak pri Dávidovi sa to takto priamo rovno nevyplnilo. 29. verš. Mužovia, bratia, patrí sa povedať vám prosto a smele o patriarchovi Dávidovi, dal nám ten 16. žalm, ten predtým citoval Peter, že i zomrel, i pochovali ho a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa. Ale Peter ide ďalej a vraví, a teda súd s prorokom. Čiže to nebolo vyčerpané na ňom, v náznaku tie veci ochutnal vo svojom živote, ale vedel, že to sa vyplní z jeho potomstva, na kráľovskom potomkovi z jeho potomstva. Lebo bol prorokom a vediac, čo mu Boh slúbil, že mu Boh sa zaviazal prísahou, že z plodu jeho bedier podľa tela zbudí Krista a dosadí na jeho trón. A tak vedel, že vzkriesenie, nezanechanie v ríši smrti, že sa to musí najprv vyplniť na synovi Božom, s veľkým S, s veľkým B, na jednom konkrétnom špeciálnom človekovi, ktorý príde z Dávidovej rodovej línie na pánovi Ježišovi Kristovi, to na ňom sa to muselo vyplniť. 31. verš. A vidiac to vopred, prorocky predpovedal a zrodil sa žalm 16 z inšpirácie Svätého Ducha. Hovoril o zmrtvých staní Kristovom, že ani nebola zanechaná jeho duša v ríši smrti, ani jeho telo, že nevidelo porušenia. A tu, priatelia, je kľúčový moment v 31. verši, s ktorým už pre zvyšok dnešného rána budem pracovať a pridávať ďalšie verše a ďalšie state. Keď Pán Ježiš zomrel, jeho telo dali do hrobu. A o tom sú detailné záznamy v evanjeliách. Ako ho zňali z kríža. Ako ho tam uložili, ale nezostal veľmi čas ho pomazať a tak zaopatriť to telo, ako to chceli učeníci a tie pobožné ženy urobiť. Chystali sa tam prísť nakoniec prvý deň týždňa, čiže dnešná moderná nedeľa by to bola. To celé sa zlomí na tom, že zrazu tam to telo nenájdu. Všetky tieto veci potom objavujú skriesenie. Všetko sa mení, transformuje pre nich. Celé to skončí v tejto zvesti. V tomto kázaní, ktoré Peter už káže ako zrealizované vzkriesenie Pána Ježiša Krista. To sú tie slávne veci. A v istom zmysle, keď týždeň naspäť, ako v našej krajine, sviatky Veľkej noci, do tej miery, keď sa aspoň písmo otvára a aspoň, že ľudia o tom počujú a aspoň idú tie pravdy nejako k ľuďom, keby len ich spasiteľne uchopili, každý jeden človek, tak dobre, tak sa budem tomu tešiť. A teraz z tohto bodu vidíme v 31. verši, nebola zanechaná jeho duša v ríši smrti, ani jeho telo, že nevidelo porušenia. Z tohto bodu sa rovno prihlásim k pozícii, ktorá je známa ako dualizmus kresťanskej teológii. To znamená, že telo je reálna skutočnosť človeka, ktorú do veľkej miery môžeme vedecky skúmať. Do obrovskej miery. A vedecký pokrok skúmania tela ľudského je veľký, zvlášť v modernej dobe. Máme lekársku vedu, máme biologickú vedu, máme veľmi veľa poznatkov o ľudskom tele, ľudskom organizme, lebo je prístupný tým typickým metódám vedeckého bádania. Ale telom nevyčerpeme a neopíšeme ľudskú bytosť, ľudského jednotlivca. To by sme ho zredukovali a stvrkli len na telesnú stránku, telesný rozmer. Telesnú zložku. rozoznávam z písma, z tejto state a z ďalších, že je niečo, čo tiež Boh stvoril a tiež individuálne to tvorí človeku v podstate od momentu počatia, čo písmo typicky označuje slovom výrazom duša. Nedá sa to stotožniť s telom a nedá sa ani povedať, že je to len nejaká stránka tela alebo len nejaký prejav ľudského organizmu. Je to druhá zložka. Bežne sa volá nemateriálna zložka človeka. Z tohto pohľadu, a toto teraz bude dôležité, teraz prečo táto pozícia skratkovito, teda známa ako dualizmus, chápaní človeka, dve dominantné zložky, telo a duša, je to kľúčové preto, že bez toho neviem si predstaviť, nepoznám rozumné riešenie osobne, hoci som ochotný ďalej skúmať a bádať a počúvať a diskutovať, ako by bolo možné zachovať jednotlivca alebo jednotlivé ja po smrti, aby mohlo prísť nakoniec skriesenie. Lebo ak by sme mali dušu ako nemateriálnu zložku, stránku človeka jednotlivca a telo by bolo všetko, a telo bez ducha mŕtve, ako máme v Jakubovi, hej, keď prídeme do Jakuba 2.26. Lebo ako je telo bez ducha mŕtve, výrok Jakuba, 2. kapitola, 26. verš, tak je i viera bez skutkov mŕtva, on tam má tú duchovnú aplikáciu, kde to ťahá. Keď jednoducho máme, povedzme, rozlúčku so zosnulým. A určite sme túto smutnú, vážnu príležitosť už zažili v živote. Živí ľudia sa stretnú zhromaždia na poslednej rozlúčke so zosnulým. Typicky teda bude rakva, bude nejaká posledná príležitosť ešte sa rozlúčiť, bude povedzme otvorená do istej poslednej chvíle. Ľudia prejdú kolo rakvy, nejakým spôsobom možno pri nej postoja, sú tam chvíľu ticho, je nejaký príhovor smutočný, čokoľvek sa udie, hej, pri takej príležitosti. Tak ak by sme nemali dušu ako nemateriálnu zložku, čo ako je oveľa náročnejšie ju definovať ako telo, to nepopieram. Je náročnejšie dušu definovať ako telo. Pretože skúsenosne s telom je obrovské množstvo vedeckého bádania, ktoré nám enormne rozširuje a zľahšuje to, ako o tele uvažovať. Ale ak by sme nemali dušu ako nemateriálnu zložku, tak v podstate tam stojíme pri tých telesných pozostatkoch. Aj povieme už, že telesné pozostatky, telo pochovávame. Sú tam telesné pozostatky v tej rakve. Tak v podstate nie viac to ja, ktoré existovalo s tým telom. Už nie viac toho jednotlivého ja, toho jedinečného ja. Nie ho, lebo v tomto chápaní by bolo čisto, len muselo zaniknúť prejavom životných funkcií tela. A bolo by, je tu ťažko s tom, ako potom teda, čo s ním, čo s tým ja, až do momentu skriesenia. Takže mi to vychádza z mnohých uhlov pohľadu, z biblických výpovedí i z mnohého rozboru toho, čo s tým jednotlivcom teraz. Lebo inak potom musíme pri tej rakve vyhlásiť zánik. Zánikom tento človek. My pochováme telo, to ešte sa na to pozrieme, toto má nejakú hmotnú podobu, dáme do hrobu, ale ja zánikom. Viac ho nie, lebo to by bolo čisto materialistické chápanie človeka ako jednotlivca. Je v ateistickom svetonázore štandardné. Aj z tohto pohľadu je tu totálny kontrast ateistický pohľad na človeka, materialistický, naturalistický. Keď dám Boha preč a písmo preč zo scény a idem na všetko, prírode, v svete, spoločnosti len, poďme na to naturalistický, materialistický, ateistický, všetko dám cez evolúciu, idem od chemickej evolúcie až na koniec po človeka, tak tam je zánik jednotlivca. Z biblického pohľadu a podľa mňa posilnené len mnohými ďalšími rozbormi, ja existuje, ale už len v podobe duše. Pozor, to nutne neznamená, a teraz, pozor, toto, čo tvrdím, ešte nutne neznamená, že to ja je aktívne, že je nejako čulé. To je ešte iné tvrdenie by bolo. Je len to tvrdenie je minimálne. Hovorí, že existuje. Ďalej ako duša. I bez tela. To stále nerozriešilo, že či je vedomé to ja, alebo že či nejako bude vnímať realitu. Ale je možné povedať, že existuje. Pretože nie je to to isté, ako tie telesné pozostatky, ktoré ideme dať my živí do hrobu. Takže tieto veci treba presne skladať a nejako rozlišovať a o nich ďalej hovoriť. A teraz z tohto pohľadu, teda toto rozlišenie nie je pre mňa záležitosť len tohto verša. Hoci je pravda, že v písmach slovo duša sa niekedy používa na človeka ako celok. Je to tak. Sú mnohé státe, kde slovo duša sa používa na človeka ako celok. Tak smerom ku novej zmluve čím viac figuruje aj v rôznych statiach aj na časť človeka, ktorá tá nemateriálna. Príklad, ktoré státe mám ďalej na mysli? 1. Tesalončanom 5.23. Čiže 1. Tesalončanom 5. kapitola 23. Opäť, listovanie nechám kto ako by chcel, ja tak či tak tie texty čítam. Ano, 1. Tesalončanom 5. kapitola 23. verš je takýto prehľad. 1. Tesalončanom 5.23. A on sám, Boh pokoja, nech vás ráči celých posvetiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša, i telo bezúhonne, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Tu sa dokonca hovorí, tu sa dajú vidieť tri zložky. Čiže keď Pavol píše apoštol, a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša, i telo bezúhonne, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Tu toto čítam, to je potrebné čítať zložkovo. To je potrebné čítať zložkovo. Tu nebudeme môcť čítať dušu ako rovná sa celý človek. Čiže to sú tie verše, to je ten balíček veršov, kde je zložkovitosť človeka v písmach. Židom 4.12, o kúsok ďalej. Židom 4.12, lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kĺbou a špikou a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca. Teraz priznávam, že aj definícia duše má svoju náročnosť. Aj ľudský duch ho definovať nie je nejaká triviálna vec, že len rovno dám to ako keby na jeden verš, alebo rovno z toho je to prosto zjavné z nejakého miesta samého o sebe. Na rozdiel od teha, tieto pojmy sa ťažšie definujú, lebo ich nebádame same o sebe, nie sú predmetom vedeckého skúmania, na rozdiel od tela. Ale ich realitu môžeme rozoznať, z písma uchopiť, a nakoniec vidieť človeka. A poviem áno, v tomto zemskom živote, kompletne na zemský život, v našej skúsenosti, my nevnímame ľudí po častiach, v zmysle, že aha, tu je tvoje telo, a tu od tohto bodu je tvoja duša, a tu od tohto bodu je tvoj duch. No, ja takto nevnímam druhých ľudí, ani to neučím, ani to neprezentujem. V celom zemskom živote sú všetky zložky hlboko, integrálne, previazane, spojené, jedna cez druhú. Hlbokým spôsobom. Takým, že jednu od druhu roztrháva len smrť. Len smrť. A kto chce zomierať? Kto tu na zemi chce zomierať? Lebo ja určite nie. Teda v tejto chvíli chcel by som ďalej žiť s Bohom a priviesť ovocie a žiť vo viere. Celý vyberaný čas. Čiže z tohto bodu my to všetko vnímame ako celok v ľudskej bytosti. Hlboko zviazaný celok. Nezažijem človeka ako dušu inak než cez telo tu na zemi. Všetko sa prejaví telom jeho, jeho zmyslami, jeho celým životným prejavom. Ale my hovoríme o bode po smrti. Ja dnes hovorím o bode po smrti. Čo sa stane okamihom smrti? Nie, kým ešte žijeme. Chcem nás zobrať do Jána 19. kapitoly teraz. Do Jána 19. kapitoly. Ak nejaké listovanie dáva zmysel, tak práve teraz, lebo to by bolo nejakých 5 veršov. Ján 19. kapitola. Ján 19. kapitola. Ján 19. kapitola. A z tohto bodu Ján 19. kapitola 30. až 34. verš. Ján 19. kapitola 30. až 34. verš. A potom ešte jednu stať telu budeme potrebovať, ešte tých statí ešte pridáme. To je moment, keď je Pán Ježiš na kríži. Samozrejme, všetky tie state my len v hlbokej vážnosti prežívaní viery vždy máme prijať ten opis toho diela a tej poslušnosti Pána Ježiša a tej obetavej lásky. Ján 19, 30. A keď vzal Ježiš ocet, povedal, dokonané je. A skloniac hlavu, vydal ducha. Niečo sa udialo. Niečo sa s ním ako celým človekom udialo v tej chvíli. Povedal dokonané. Čiže niečo sa deje. V tých biblických opisoch niečo sa deje. Vydal ducha. Toto bude teda ešte nejaká tretia zložka. Čiže ja budem, hej, nakoniec. V tomto zmysle duch je doplnková zložka a bude veľká otázka teda čo s ním. Rovno teda niečo dám. že z tohto pohľadu by som ho buď videl v písmach, že niekedy sa buď môže prekryť do veľkej miery s dušou, najvnútornejší život človeka, alebo je to istá oživujúca zložka od Boha daná nám ľuďom, ako keby individuálne od počatia, pôvodne v stvorení Adamovi, Eve, prvým ľuďom, nám ďalej dávaná darom okamihom vzniku života, okamihom osobného vzniku jednotlivca, ako vzniká počatím, ktorá, kým je s nami, tak žijeme. Je oživujúci vklad Boží do nášho života. Oživujúce, v istej literatúre, oživujúca iskra, aj keď tam takýto pojem. Ale vklad Boží, ktorom Boh ako zdroj, jediný pôvodný zdroj života, jediný sám večne živý, jediný sám živý zo seba, jediný môže oživovať iné bytosti a jediný im dáva život. Ale pre nás ľudí po istý moment, po moment smrti. No, pretože pre hriech nakoniec zomierame. A my ten život máme vymeraný po istý čas. My môžeme potom prísť vek nášho života 70-80 rokov, že Bože, potrebujem dvakrát toľko. Po ľudsky viem pochopiť, že potrebujem dvakrát toľko. Ako ja úplne viem pochopiť, ako to znútra človeka by prúdilo. Hej, že potrebujem dvakrát toľko, ešte toľko by som chcel urobiť, zažiť, stihnúť, zrealizovať na zemi. No ale je daný typický vek nám ľuďom. Vyplní sa a Boh ako keby tú zložku berie naspäť k sebe. A tamto pre nás zemsky končí. Tamto pre nás zemsky končí. Tam nie je vedeckej metódy a postupu a ľudských nástrojov, že povedať, pridáme si ešte. Pridáme si ešte si nadstavíme. V tomto zmysle, tu by som chápal, skloniac hlavu vydal ducha, že v podstate to, čo tu máme, je prepojené na dávny text kazateľa z 12. kapitoly 7. verša. Kazateľ 12. kapitola 7. verša. Hlavne toho Jana, ešte v ňom budeme chvíľu. Jana sa rýchlo prepájam na kazateľa 12.7. Ak tak si nejako podržte, prosím, záložku. A tak sa navráti prach do zeme. Genesis, spomínam si na Genesis. Kazateľ 12. kapitola 7. verš. Na stvorenie človeka z prachu. Na oživenie, čiže v tomto zmysle telo, už vieme vedecky dnes tak veľmi dobre, všetky chemické prvky, ktoré vyskladávajú ľudský organizmus, sú prítomné vo vesmíre, na Zemi, v materiálnom priestore okolo nás. Tam nie sú špeciálne látky v tele, ktoré sú akože špeciálne pre telo, iné ako chemické prvky, ktoré sú v prírode okolo nás. Z prachu Zeme je telo vystavané. Ale to nevysvetľuje ľudský život. Niečo do toho Boh vkláda. Niečo do toho Boh vkláda. Niečím ho oživuje. Kazateľ 12. kapitola 7. verš. To vysvetľuje telo, že je z matérie stvorenej. Ale to ešte nevysvetľuje celok ľudského života. Kazateľ 12. kapitola 7. verš. A tak sa navráti prach do zeme, ako bol. A duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal. Kazateľ 12. kapitola 7. verš. A duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal. A toto spájam s Jánom 19.30. A skloniac hlavu, vydal ducha. Čiže ten oživujúci vklad Boží Pán Ježiš dobrovoľne odovzdáva a vracia späť. Vyplnil úlohu, vyplnil poslušnosť, vyplnil poslanie. A to je veľkosť jeho smrti, že v tomto, že je tak, ako povedal, ona je nakoniec dobrovoľná. A v tomto je iná od smrti nás, ľudí, hriešnikov. Ano, je iná v tomto. Pretože zomierame, lebo musíme. On zomieral, lebo sa obetoval a dal svoj život za nás hriešnikov. Pre záchranu, pre odpustenie, pre zmierenie s Bohom. Z tohto bodu, áno, Genesis 2.7, a Hospodin Boh utvoril Adama človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nozdier vdych života. No to je ten spätný odkaz. Áno, vdýchnul do jeho nozdier vdych života. Ho oživil zvláštnym kladom. Ako keby vloženým ducha. A človek sa stal živou dušou. Tu kľudne v tomto verši to slovo duša dá sa prečítať, že zastupuje celú tú už zjednotenú ľudskú bytosť. To som už uviedol, to by bol tento verš. Ale z pohľadu dneška, tu podstatné státe, ktoré majú rozlišenie duša, niečo iné ako duch a niečo iné ako telo. A v Novej zmluve ich máme zvlášť, v Novej zmluve viacero. Aj Starej zmluve by sme nejaké našli. Ján 19. kapitola, ešte dočítajme. A Židia, aby nezostali tela na kríži, lebo nakoniec, teda, keď ľudia zomrú na kríži, rímska poprava, no tak od momentu smrti už tam je len telo. Hej, od momentu smrti už tam len telo na tom kríži. Dovtedy tam bol celý človek po moment smrti. V sobotu, keď bol deň pripravovania, lebo to bol veľký deň tej soboty, požiadali Piláta, aby boli polámané ich náty a aby boli zňatí. Takže inak zomierajú tí lotri, než Pán Ježiš. A tak prišli vojaci a polámali hnáty prvého i toho druhého, s ním spolu ukrižovaného. Ale keď prišli na Ježiša a videli, že je už mŕtvý, nezlámali mu hnátov, lebo zomrel v tej chvíli, keď ho vzal ducha. Ale jeden z vojakov kopijou prebodnul jeho bok a hneď vyšla krv a voda. Ako keby finálne potvrdenie v literatúre, s ktorou som pracoval, ešte kedysi dávnejšie pred rokmi, tá inak výpoveď, vyšla krv a voda. Z lekárskeho pohľadu to bude extra dôkaz, že keď sa oddeluje vodná zložka od krvi, tak to špeciálne potvrdzuje tú smrť, tú definitívnu smrti. Ano, a tento moment tu má kľúčový význam, že je ešte že je zachytený. A to potvrdzuje tú definitívnosť, určitosť tej smrti Pána Ježiša. Z tohto bodu je tu teda ten moment, kedy žiadajú si učeníci, aj hlavne teda Jozef z Arimatie, si žiada telo Pána Ježiša, aby ho mohli pochovať. Inak keď sme, ja som spomenul, že máme toľko vedeckých poznatkov o tele, ale dovolte, keď beží tento čas a už sa blížime k záveru a ja urobím tie hlavné výstupy dneška, len nám chcem pripomenúť, že z pohľadu písma taká tá najdefinitívnejšia časť o tele, alebo ktorá najviac potvrdzuje ako keby to, s čím pracujeme v modernej vede súčasnej, bude 1. Korintianom 12. kapitola. Lebo tam od 20. verša, áno, 1. Korintianom 12, ak ešte jedno listovanie by som vás zorganizoval a nasmeroval, tak by to bolo toto. 1. Korintianom 12. kapitola. 12. kapitola. 20. verš. 1. Korintianom 12. kapitola, 20. verš. Aby sme videli, ako aj písmo vie popracovať s telom úplne spôsobom, ktorý tak krásne korešponduje s tým, ako typicky s tým výrazom pracujeme dodnes. Aj tam v podstate sa nám nejako veci nemenia. 1. Korintianom 12. kapitola, 20. verš. No teraz je síce mnoho údov, ale jedno telo. Úplne inštinktívne chápanie tela. Vyskladané z orgánov, z končatín, z časti. A oko nemôže povedať ruke a medzi nimi oko. Jasné, v mojom tele je oko, orgán zrachu, videnia, svetla. 21. verš. Nepotrebujem ťa, alebo zase hlava nohám, nepotrebujem vás. Hlava, nohy. Ba práve údy tela, ktoré sa vidia byť slabšími, sú nevyhnutne potrebné. A tým údom, o ktorých myslíme, že sú menej čestnými údami tela, práve tým pridávame hojnejšiu česť. A naše nepočestné údy majú hojnejšiu počestnosť. A naše počestné toho nepotrebujú. Ale Boh pomiešal telo a ustrojil tak, že tomu, ktorému sa nedostáva, dal hojnejšiu česť. Boh štrukturoval telo, vyskladal telo, vytvoril celý plán tela. Prvotne dal Adamovi, z neho Eve, cez nich ako prvých prarodičov, nám všetkým. A v podstate dodnes, až po modernú vedu, takto s telom pracujeme. Hľadáme jeho časti, jeho štruktúry, jeho súvislosti, jeho fungovanie, jeho fyziológiu. Objavili sme nakoniec bunkovú štruktúru. Obrovské množstvo vedomostí. 1. Korintianom 12. kapitola, verše 12 až 24. To je to, na to vždy najľahšie. O tele je v podstate najľahšie hovoriť. Ťažšie to začína byť, keď hovoríme o duši a o duchu. Potrebujem priniesť nejaký záver dneška, posunúť to k tomu, čím to celé teraz to pôjde k záverečnému momentu. Z tohto bodu to kľúčové je, že moment smrti na kríži znamená, že duša, pán, telo, oni ho potom učeníci zoberú. Jozef z Arimatie a dajú ho do hrobu. Ľudské ja Pána Ježiša je od tejto chvíle prítomné v jeho duši a odchádza do ríše mŕtvych. A teraz z tohto bodu, keďže sú tu veci, ktoré písmo opisuje zjavením Božím a autoritou Božou, ktoré nie sú predmetom vedeckého skúmania, nie sú predmetom našich každodenných skúseností a toho, že to si pôjdem preveriť, ríša mŕtvych, to si pôjdem preveriť. No, to sa komplikuje táto predstava, lebo to sa nedá ísť preveriť. Lebo nikto z nás ľudí nemôže ísť na prieskum a exkurziu do ríše mŕtvych. Poobzerať si to tam a robiť nejaké nové pozorovania. Sme úplne odkázaní na to, čo opisuje písmo. Lebo už nám opisuje z tohto bodu realitu za hranicou smrti. Ale to už je nedostupné pre naše skúmanie. Sme odkazaní na výpovede písma. A z tohto bodu, skrátkovito pre túto dnešnú tretiu časť, ja potrebujem priniesť zo pár hlavných konštatovaní. Z tohto bodu teda, to hlavné, čo uvediem je, duša Pána Ježiša ide do ríše mŕtvych. Tu je ten predmet obrovského neraz zmetku, neraz poviem, nehovorím, že vždy, ale aj v široko vzatých kresťanských kruhoch. Keď sa povie aj niekedy, že povedzme by bola zvesť, kto neuverí, alebo neveriaci idú do pekla, pôjdu do zatratenia do pekla. Áno, vo finálnom dôsledku nakoniec áno. To je aj pozícia evangelikálneho anglicanizmu. Otázka je, či sa to myslí v tej výpovedi, že hneď po smrti? Lebo ak by sa myslelo hneď po smrti, tak s tým nesúhlasím, lebo to nenachádzam ako biblické. Tu je ten rozdiel a žiaľ tu je aj taký moment, kedy aj preklad profesora Roháčka, enormne cenný preklad, s ktorým ja si žijem už dlhé roky kresťanského života a ďalej idem s ním, nevždy nám rovnako preloží tie výrazy, ktoré po hodine sú zásadne odlišné. Ríša smrti tu je grécke slovo v gréčtine v skutkoch, hej, keď sme to čítali, čiže keď sa teraz vrátime do skutkov 2, áno, to bol ten 2.30, to miesto, kde sme nezačínali, tam budeme končiť a týmto sa dnešný čas v podstate blíži tomu záverečnému bloku, ja to ešte rýchlo nalistujem. 2.31, že ani nebola zanechaná jeho duša v ríši smrti. Je grécke slovo Hades, ktoré prekladá hebrejské slovo Sheol, keď ho nájdeme v hebrejských textoch. To je iné slovo, než je než bolo povedzme uvedené, tu v podstate preklad na spoľahlivo vedie. Ale sú state, kde nie vždy rovnakým slovom sú preložené tieto výrazy. Tu problém nie je. Tu problém sa nám nevynára. Ale v iných statiach niekedy áno. A tam niekedy jednoducho bude treba jednoducho si preveriť, čo mám po hodine. Ktoré presne slovo je po hodine. Totiž prečo? Lebo priateľia, keď som dnes uviedol ten citát, ktorý som ešte v úvode uviedol, a ktorý nám teda pripomenul z Matúša 5.30, a jestli ťa pohoršuje tvoja pravá ruka, odni ju a zahoď od seba, lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. Tak výraz je v ustálenom slovenskom, ako keby znení, sa povie typicky, že gehena. Je to výraz z gréckeho slova, je to preklad v podstate, hej, znenie, fonetické poslovenčenie gréckeho slova, gehena. Pozor, toto niekedy v teologickej literatúre, ktorá už si nastaví, že biblicko-študijná literatúra, že urobme presnú štruktúru, presné rozlišenie, tak sa s dôrazom niekedy povie, že ohnivé peklo. Že sa tam pridá opisne to slovo ohnivé v zmysle, že budeme rozlišovať ten posledný trest, finálny trest, to je, by bola typicky grécka gehena, rovná sa ohnivé peklo, rovná sa miesto finálneho trestu a nakoniec definitívneho zničenia. Inými slovami, toto v zjavení Jána, je to známe zo zjavenia Jána, ohnivé jazero. A tam je výraz vyloženie dve grécke slova, prirodzene preložiteľné ako ohnivé jazero. Čiže ohnivé jazero rovná sa ohnivé peklo, rovná sa gehena v učení Pána Ježiša. To isté kľúčový Matúš 10.28, s ktorým v prvej, druhej časti, inak je to kľúčový teda verš aj pre celú pozíciu evangelikálneho anihilacionizmu, Matúš 10.28, kľúčový verš, ktorý ako keby je takým centrálnym úzlom, hej, do ktorého sa zbiehajú mnohé línie biblické. A nebojte sa tých, ktorí vraždia telo a ktorí nemôžu zavraždiť dušu. A tu poviem, máme opäť dualizmus. Dualizmus, človek sú dve primárne dominantné zložky. Ten duch je doplnkový, oživujúci vklad Boží. Telo, materiálna stránka. Duša, vnútorná, nemateriálna stránka, obsahujúca emocionálno-myšlienkový život človeka, ale vyjadrujúca sa len telom tu v zemskom živote. Otázka je, čo sa stane po smrti. Tá duša je minimálne po smrti uchovaná ako ja, jedinečné ja, až do momentu vzkriesenia. I keby sme nerozriešili otázku jej vnímania, vedomia, čulosti, tak môžeme biblicky tvrdiť ako minimum. A to mi vychádza než cez roky mojho kresťanského života i po posunie k unitarianizmu, Na tomto samotnom sa pre mňa nič nemenilo. Opakovanie, znovu a znovu, keď som sa k tomu vracal, ako minimum biblický stav mi vychádza, my máme nemateriálnu zložku, tá je minimálne uchovaná do dňa vzkriesenia, kde v ríši mŕtvych po minimálne v celej starej zmluve. To tak bolo. A teraz pozor, radšej sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zatratiť, zahubiť, zničiť, preužiteľné to slovo apolúni, zatratiť, zahubiť, zničiť v pekle. Gehena. To ohníme peklo. Miesto definitívneho zničenia, definitívneho trestu. Zmetok vzniká niekedy v mysliach i kresťanov, vyznávajúcich, nejako poznajúcich písmo, že sa im pletie Hades, Sheol s Gehenou. Ale to sú dve odlišné veci. To sú veci, ktoré musíme rozlišovať. V tejto chvíli nikto nie je v ohnívom jazere. Nikto ešte do neho nešiel. Nikto ešte nevstúpil do... Nikto nebol uvrhnutý aj do ohnívého pekla, do Geheny. Pretože to je ešte budúca skutočnosť výsledkom súdu, respektíve ak vôbec prvé postavy tri, ktoré tam vchádzajú v Biblii, sú v zjavení Jána a máme ich ako prvé tri, ktoré tam vchádzajú, sú tam uvrhnuté, by bolo zjavenie 19. kapitola 20. verš. Zjavenie 19. kapitola 20. verš. Zjavenie 19.20. Čiže keď idem do úplne poslednej knihy Biblii, zjavenie 19. kapitola 20. verš. Lapena bola šelma. Jedna. A z ňou falošný prorok. Čiže to by sme mali dvoch, takže dvoch teda. Ktorý robil pred ňou divy, ktorý zviedol do blúdu tých, ktorí prijali znamenie šelmy a tých, ktorí sa kláňali jej obrazu. Takže máme dve postavy. Šelmu falošného proroka. Pozor, tí dvaja boli hodení živí do ohnivého jazera horiaceho sílu. Čiže to by sme mali prvé dve postavy v biblických proroctvách, ktoré prvých dvoch jednotlivcov, ktorí vchádzajú, sú hodení za trest do ohnivého jazera okamihom príchodu Pána Ježiša Krista. A tam už sa vyplňa ich trest finálny. Do tej doby tam nikto nie je. A potom zjavenie hovorí, že výsledkom posledného súdu, veľký bielý trón, je opísané, pozrite, 20. kapitola 15. verš, a jestli niekto nebol nájdený zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera. Z tohto bodu, áno, táto téma má svoju náročnosť. Som to otvorene hneď v úvode, len som začal tretiu časť, som povedal, má svoju študijnú náročnosť, má svoju emocionálnu náročnosť. Lebo nie je jednoduché hovoriť o smrti, o večnom treste. Nie je. Môžeme si rovno povedať vždy, že to nie sú jednoduché veci sa s nimi opoznanovať a sa s nimi dať poznať ich realitu a si jednoducho ich utriasť. To sú aj emocionálne náročné veci pre nás ľudí. Lebo radšej mám také príjemné veci, než tieto náročné veci, ale potrebujem sa s nimi oboznať. Potrebujem ich spoznať. Potrebujem o nich vedieť. Z tohto bodu, a táto téma je svojou povahou študína. Je to tak, cez mnohé státe sme prešli. Z tohto bodu otázka Šeolu ako hrobu ľudstva otvára, toto hlavné odznelo. Sú z pohľadu aj protestantského učenia i v rámci tých variácií, v rámci evangelikálneho anihilacionizmu, i v rámci toho, kým som ja vôbec objavil unitarianizmus a spoznal kresťanov unitariánskych po svete a som vôbec bol v kruhoch trojedinosťou v kresťanstve, tak tieto témy sa diskutovali, učili, spoznávali. Postupne som aj ja si vtedy utriasol nejakú svoju pozíciu. Z tohto bodu otázky, keď toto je uchopené, a poviem za mňa, toto mi vychádza ako pevné biblické učenie. Toto je niečo, čo je dostatočne zjavené, aby to človek, každý učeník uchopil. Je podotázka, ktorá sa potom rieši aj široko protestantizme. Dobre, v tom Šeole, lebo v starej zmluve, teda tie státe budú, hej, to hebrejské slovo Šeol a na rôznych miestach bude. Žalme 16, z ktorého Peter citoval. A množstvo iných státí. V podstate v jednej štatistike, ktorú som pozrel v jednej literatúre, teraz 66 krát máme Šeol v starej zmluve. Nejako spomenutý. Čo je dosť. To znamená, je to zásadná vec odkrytá ako biblická odpoveď na to, kde idú ľudia, kým nebude posledný súd. Čo je s ľuďmi, kým nevstanú ku poslednému súdu? Ku počuť verdikt nad sebou. Tak, podotázka je, dobre, v tom Šeole, ľudia ešte niečo vnímajú, alebo tá duša ešte niečo vníma, alebo je, tak povedať, v stave spánku. Ja som dlhé roky veril, že je stále vnímavá tá duša. Nie, to zase by bolo na väčší prieskum a na väčšie rozvinutie. Dnes poviem rovno, priatelia, milí hostia, že som si to dal na ďalšie skúmanie, túto otázku. Vidím státe, ktoré by hovorili o, tak povedať, spánku, už tam nie je žiadne vnímanie. Vidím aj nejaké státe, ktoré stále nejakú aktivitu a vnímavosť by dali. Čiže toto je vec, ku ktorej ja si nechávam taký svoj priestor a nechám to tu, že táto diskusia je aj v protestantských kruhoch, dlhodobo, aj v rámci evangelikálneho anglikácionizmu. V tých podprúdoch, alebo zhoda tam je pevná na tom, že čo je finálny trest. A potom tam je istý flexibilný priestor. Že otázka, do akej miery je tu vnímavosť, je pre mňa samostatná otázka, ktorú ja pre dnešok ani nejdem ku nej nič ďalej rozvíjať. Nechám ju z mojej strany v takomto pootvorenom stave. A môžeme sa ku nej vrátiť niekedy v budúcnosti, pretože tam vidím aj také státe, aj také nejaké. A potom je ešte druhá podotázka, ktorá zase by si pýtala vlastné zastavenie, či sa niečo mení skriesením a na nebo vstúpením Pána Ježiša Krista, keď sa udeje jeho skriesenie a jeho na nebo vstúpenie. Široko vzaté v evangelikálnych krúhoch, kde som hlavne, ja som s nimi mal kontakt, dlhý úsek môjho kresťanského života. V podstate ja som bol formovaný učením, ktoré stále, musím povedať, je mi stále blízke, ako keby po ruke dnes. A pre túto chvíľu minimálne poviem, že stále mi to dáva celkom zmysel, je, že skriesením sa predsa len niečo zmenilo a že kým dovtedy po ére starej zmluvie všetky duše bez rozdielu i veriacich, i neveriacich odišli do Šeolu, do záhrobia, áno, do ríše mŕtvych. Tak skriesením a nebovstúpením Pána Ježiša boli nakoniec ako keby víťazná korisť vyvedené tie duše veriacich Pána Ježiša a uvedené do Kristovej prítomnosti v nebi, pri Božom tróne. Toto, priatelia, bolo pre mňa dlhé roky učenie, v ktorom ja som sa pohyboval. Bol to dlhé roky môj osobný postoj, presvedčenie a v kruhu, kde som bol, to bol pomerne štandard viac mi. Takéto chápanie. Cez rôzne pretrasy, cez rôzne skúmania, aj toto je niečo, s čím nanovo pracujem, nanovo ešte si tie state prechádzam a pozerám. Pre túto chvíľu nejaký nový postoj nemám, len ten, ktorom stále mi je pomerne blízky. Že zmena istá sa udiala a vnímavosť tých duší pri prítomnosti Pána Ježiša v nebi, tam je minimálne, že sú v jeho prítomnosti. To je definované, by som povedal, ako taká minimálna vnímavosť jeho prítomnosti. Pre mňa ale, vyjadril som vám, kde zhruba sú moje myšlienky, stále fungujem v tej schéme. Primárna otázka je finálny stav. Čo je definitívne na konci? Sekundárne otázky dotyčnicové sú čo s prechodným stavom. Písmo ono má výpovede. Každý učeník s tým bude si potrebovať študovať, bude potrebovať prechádzať. Učitelia v cirkvi budú potrebovať niečo učiť. Ja pre dnešok som priniesol moje momentálne najlepšie, kde zhruba v akom priestore uvažujem, myslím, pohybujem sa. Z tohto bodu teda, toto je tretia časť, ktorá v prvom rade, a toto je tá fixná vec, ktorú treba mať jasno, potrebovala rozlíšiť pozor, finálny stav je výsledkom skriesenia ľudí. Skriesením neporušiteľnosti na novej zemi je od momentu skriesenia. Ohnivé peklo, Gehena, večné zatratenie je výsledkom skriesenia nespravodlivých. A toto musíme dôsledne rozlišovať od biblického učenia o prechodnom stave mŕtvych. Čo ako sú v tom prechodnom stave náročné momenty? Čo ako sú tam state, ktoré nie je ľahké interpretovať? Čo ako tom bude učenický zápas? Čo ako tu sú podprúdy aj v rámci evangelikálneho anihilacionizmu? To všetko si môžeme povedať. Ale rozlišiť jedno od druhého je kriticky dôležité. Je kriticky dôležité. Pretože potom by sme miešali totálne dôležitú vec, večný stav, večný výsledok, finálny, od sekundárnej veci, ako vyskladať desiatky biblických výpovedí o prechodnom stave. A toto je, čo som dnes to priniesť v tretej časti. Samozrejme, nič nám nebude brániť sa k tomu vrátiť, ešte s tým popracovať aj v budúcnosti, ale toto je pre dnešok, tretia časť. Nechám priestor, ak by bola vôľa, túžba sa modliť od bratov a ja by som potom svojou modlitbou to zakončil a prejde naše stretnutie ku oznamu.
Prešim Bože, ja ťa chválim v tejto chvíli k záveru tohto zhromaždenia. Ja ťa chválim za tvoje slovo, pretože je to tvoja zjavená pravda, ktorá dáva nekonečne viac, než my by sme mohli len poznať zmyslami, životnou skúsenosťou, nejakým vlastným rozvažovaním, pretože my sme tak odkázaní na to, aby ty si prehovoril ku nám, aby ty si nám odkryl veci, ktoré sú viac a väčšie než náš ľudský život. Keď nám aj odkrývaš v tom rade seba, ako živého Boha, slávneho, nekonečného Boha, predivných atribútov, Boha predivného milosti, dobrote, láske, ale zároveň neobľúbne svetého, úplne spravodlivého, a to je tá vážna vec, ktorú rovnako potrebujeme poznať, že tak ako si dobrotivý, lásky plný, si aj svätý a spravodlivý. A nikdy nemôže u tebe prísť hriech, nikdy s hriechom ty sa nestotožníš. Nikdy hriech nebude u teba prijatý, ani my v našom hriešnom stave. Ale ti ďakujem za dielo spasenia. Ti ďakujem za to milostivé dielo, ktorom náš problém ty riešiš, našu biedu ty vykopuješ a našu bídu ty odstraňuješ a učinuješ. Takže posielaš svojho syna, to najcennejšie, čo si mal. Chvála nech je tebe, Pane Ježišu, za dielo spasenia, pretože keď čítame o tebe, ako si zomrel, ako si vydýchol, ako si dal svojho ducha, ako si zakričal dokonané je, tak to sú tvoje utrpenia, ktoré ty si podstúpil a všetky boli naozaj, všetky boli skutočné. Chvála nech ti je za túto lásku, za túto obeť, za túto predivné dielo vykúpenia, ktoré ty si vo svojej bezriešnosti vykonal v poslušnosti. Pretože nad to nie je väčšie veci toto poznať a toto prijať. Prosím za každého z nás, aby sme si toto ako prvé vyjasnili a mali to ako prvé uchopili, že bez teba nie je žiadneho večného života, žiadnej dobrej budúcnosti pre nás, žiadneho dobrého konca, lebo je oznámené, že pre nás hriešnikov bez teba je koniec zatratenie a súd a spravodlivý trest. A tak mocný Bože, ťa prosím, aby som dal múdrosť, aby keď je tu bádanie, keď je tu poznávanie tvojho slova, keď sú tu tie vážne veci, tá najvážnejšia vec toho finálneho stavu, aby sme to mohli mať jasné chápanie, pretože vec je vážna, oznámiť večný život pre veriacich a zatratenie a súd tam, kde je odmietnutá tvoja ponuka, to je základ zvesti. To je to, čo má ísť ku všetkým ľuďom, široko, ďaleko, aby každý počul, každý sa dozvedel. A Pane, tvoje slovo nám zjavuje veci o prechodnom stave, o tom období medzi smrťou a vzkriesením. A sú to mnohé state. Prosím o múdrosť, prosím o porozumenie, prosím o pomoc tvojho ducha. Prosím, aby aj ten dnešok prístav ku dobrému, zdravému chápaniu. Prosím o to pokorne, pretože ty si dobrý a ty môžeš nám dať pomoc, vždy, keď ju potrebujeme. A nás ďalej viesť a nám poslať tvoje svetlo. A to všetko pre zásluhy tvojho syna, Pána Ježiša Krista. Amen.